Азатлык радиосу Селим микрофон алдында Алсу Кармаш. Бүген Азатлыкның кунагы Чаллы шәһәр думасы депутаты Рузил Мингалимов. Бердәм Русиядән куылган депутат Дәүләт думасына сайланырга ниятли. Аның халык ихтияҗы, мәнфәгатьләре, праймериз һәм алда торган сайлаулар турында фикерләрен сораштык. Сезнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Май аенда Русиядә бердәм Русия праймериз сайлаулары узды. Аннан бик озакка калышмыйча оппозициядәге Парнас үз праймеризын оештырды. Халык булачак депутатлардан нәрсә сорый? Бердәм Русиядән куылган бүген фиркасыз Ачык Русия ярдәмендә Дәүләт думасына сайланырга ниятләгән Рузил Мингалимов белән Римма Абдрашитова сөйләштем.
Күптән түгел бердәм Русиянең праймериз чаралары узды. Синең моңа карата мөнәсәбәтең һәм сездә мондый чараларда катнашу мөмкинлеге булдымы, юкмы?
Ну, гомумән инде бу праймериз оештырыла бит инде Бердәм Россия фиркасында. Һәм моны инде шул 18 сентябрьгә әзрәк репетиция дип аңлаган була инде, чөнки аның кайбер праймеризларны чыгыштарын карадым. Анда шул Бердәм Россия вәкилләре менә болар сезнең депутатлар һәм альтернатива юк дигән фикерләр дә теге, ну, шикләтеп кенә булса да инде, ну, әйткәннәре ишетелде инде. Агым әйткәндә инде, бердәм Россия үзе дә бит инде ачыктамачы әйтә, бу праймеризларны уздырыр өчен йөзләгән миллион сум акча сарыф иткәннәрен. Менә бездең Татарстанда гына ул шул ничә дигән нәрсә 14 миллион дип әйткәннәре. Һәм менә әйтергә кирәк инде, бу безнең миллионнар, безнең акчалар, безнең налогтан җыелган акчалар һәм менә бу официальный цифрлар, аларны Фарид Мөхәммәтшин үзе ачыктамачы әйтеп биргән иде аны. Һәм гомумән алганда инде бу мәгънәлеме юкмы дигән сорауга җавап мондыйрак. Бу минемчә гомумән популизм һәм административ ресурсларны кулланып, менә шулай итеп инде кешеләргә тузан җибәрә инде күзләренә. Һәм менә гомумән алганда бу праймеризлар уздылар бит инде безнең йөзләгән мәктәпләрдә, менә республиканың йөзләгән мәктәбендә узды. Һәм әлеге менә шы фактлар буенча инде без Уфасқа Татарстанның 3 кандидат булачак инде ватып депутат алла бер шы дигә инде Госдумага без үзебезнең нибезне ришвәт түгел нәрсә дип ватып жалобабызны бирдек инде Уфасқа. Татарстанның Уфасына без шикаятыбызны бирдек. Чөнки Караганиядан да тендерлар гомумән уздырылмаган. Алар муниципаль менә шы имущество кулланганнар инде. Гомумән алганда, Бердәм Россия инде теге белгәнчә үзләре кемнәрдер шуларны Госдума уздырачаклар инде. Моның өчен праймериздың теге уздыруның кирәгеме юкмы? Ну, кирәк түгел инде, мен әйтәм. Күз буел.
Танышларың арасында праймеризга барганнары, баручылар, аны күзәтүчеләр бармы? Алар нәрсә дип әйтә, ишеткәнең бармы менә? Туганнарың, дусларың, танышларың арасында.
Танышлар менә шалтыратып әйткәннәре, Рузил без бардык, нишәптер бюллетеннәрдә синең ниңне күрмәдек, исемең фамилияң дип. Ну мин әйттем инде аларга, мине бит Бердәм Россия ниңне партиясына чыгардылар, шуңа күрә мин ул праймеризларда берничә була алмыйм дип. Ну бу инде нәрсә инде, бардык диләр, утырдык диләр, карадык диләр, елдан ел бер үк төрле фикерләр, ну быел әзрәк кайбер либераль шундый фикердә булган нидерләр булды инде депутатлар, ну депутатлыкка чыга, ну праймериз катнашучылар, ләкин праймериз нәтиҗәләре буенча аңлашылды инде, кемнәр узарга тиеш шулар узды. Шуңа күрә, ну кешеләр бардылар инде, күбесенчә шул теге бюджет өлкәсендә эшләгәннәр.
Аларга барырга мәҗбүр иттеләр инде, аларны.
Мәҗбүр иткәннәрме юкмы, но обычно итләр икән дәрә. Сез барырсыз инде, праймериз булачак. Җыелыгыз инде, барып кайтыгыз. Малай прямо теге эштән куабыз, нитәбез дигән шелтәләр белән баручыларны, ну, үзенең танышлар арасында ишетмәдем. Мәсәлән, шул мәктәптә укытучылар бар, мин танышлар, әти-әниләрдә инде укытучылар. Бардылар инде, бар. Барырга укытучылар баралар.
Рузил, бүгінгі күнде сенің бірдем Россия білен мүнәсәбәтләрің нинди сценарий бойынша бара? Сенің шушы депутат болып, Ашық Россия тарафынан ярдәм алуыңны нишегерәк хәзер қабыл итәләр? Ел бүтәндәй бренди әйтү сүзе бармы, юкмы? Сенің ашылтә белдерүләр бармы? Аяқчылар бармы, юкмы?
Юк, менә без күптән түгел бер айлык элек шу горсовет булды безнең, анда депутатлар белән булай исәнләштек, аралаштык, алай теге молодец дигәндә, начар дигәндә кеше юк инде андый. Гомер булганда бит мин аларга һәм кешеләргә дә әйтәм, мин бит үземне оппозиция итеп куймыйм. Мин моңа кадәр дә теге кеше халык мәсәләсе өчен янып киеп йөрдем һәм ну, әгәр дә ладно, чыгарамсыз икән, чыгарамсыз инде шул партиядан, но мин шулай ук яшьләр белән эшлим, шулай ук кешеләр белән очрашам, шулай ук аларның биргән обращениеларына депутат запросларын ясыйм. Шулай ничек эшләдем, шулай эшлим мин. Ул бит бернинди үзгәрешләр алай булмады. Ләкин шул вакытта инде менә и трекер менә бу. Гомен алганда, сөйләүләр буенча алсак инде, гомен әгәр дә менә алга таба нинең Россиянең үсеш юллары турында уйласак без, әгәр дә кешенең альтернативасы булмыйча, ул аны сөйләү мөмкинлеге булмый икән, ул вакытта кеше гомен инде сүнәчәк, аның потенциалы юкка чыгачак. Һәм шуңа күрә менә бер сезнең сорауыгыз да бар бит, 18 сентябрьдән соң ниндирәк сценарий белән китәргә мөмкин дип хәтерләм менә шул.
Әйе, бар.
Әйе, менә ничегрәк китәргә мөмкин дип. Мин аны уйладым, менә аның беренче юлы булырга может, чөнки хәзерге вакытта политический кризис, ул шул вакытта ул икътисади кризис. Һәм шул вакытта ул, әгәр дә менә тагын да менә сөйләүләр шулай 2011-12 елларда хәлләрдән дә, ну, сөйләүләр әгәр дә тагын инде нишәсе юллар белән узса, алдаулар булса, бу вакытта инде безнең сценарий 2011 һәм 12 елларда катырак булырга мөмкин, чөнки халык күтәрелгән мөмкин. Чөнки кешеләр бит туйдылар бит инде, аларның нормальный эшсе килә, көлеп йөрисе килә, аларның нормальный эшсе килә, нормальный эшләгәннән соң аларның яхшы итеп зарплата сумасы килә инде. Ә күп кенә чакта менә кайбер кешеләр үзләренең мәгълүматларын буенча күтәрә дә сүз дә әйтә алмыйлар. Нигә сүз әйтә алмыйлар икән, аны ачыктан ачык билгеле, кемдер кредитта утыра, кемдер ипотекасы бар, бәлки балалары бар, һәм алар куркалар инде, әгәр дә берәр каршы сүз әйтсәм, мине теге кара списокка кертәләр дә, һәм любой теге бернинди четерлек ситуация килеп чыкса, бу кеше бит безнең кара списокта, әйдә без моны эшеннән чертабыз. Менә шуннан курка кеше хәзер. Ә менә икенче вариант алганда инде, әгәр дә Россияның, ну, конечно, моңа бик ышанып бетеп булмый. Әгәр дә чыннан да менә сөйләүләр дөрес, менә чыннан да халык ышанып независимый депутатларга үзенең ышанычын белдереп, сөйләүләрдә әгәр дә чыннан да халык мәнфәгатьләрен кое берган депутатлар узган очракта, ул вакытта ничек тә булса, әлгенә дә булса, теге алга таба үсеш булыр, үзгәрешләр булыр дигән өмет кешеләрдә кабынырга мөмкин.
Моңа кадәр узган сайлауларны әйттең, аларның нәтиҗәләрен без беләбез, хәрәмләшү юллары белән Дәүләт Думасына да сайландылар, президент сайлаулары да хәрәмләшү белән булды дигән шаулар күп булды. Ләкин бусы һәр вакыт бездә бу йотылып, йомылып кала. Менә син бәйсез намзат, бәйсез кандидат буларак думага сайланырга телисең. Гадел сайлаулар булсын өчен нәрсәне үзгәртергә кирәк? Беренче чиратта һәм гомумән дальнейший сценарий ничегрәк? Нәрсәләр эшләргә мөмкин синеңчә, синең күзлектән?
Гадел сайлаулар булсын өчен монда халык чыннан да беренчедән үзе теләк белдерергә тиеш инде. Менә шу алда булачак менә кайсы депутат чыннан да без менә аңа үзебез ышанабыз, һәм менә шу депутат безнең мәнфәгатьләрне яклаячак Госдумада дигән беренчедән теләк халыкта булырга тиеш. Аннан соң халык ярдәм итәргә тиеш. Чөнки әгәр дә алар үзләре теләк белдереп килсәләр шул сайлау участокларына, наблюдательләр формасында, кемнәрдер анда журналистлар формасында килеп, чыннан да менә шу басмашылык булдырмас өчен алар төшереп, чыннан да халык әгәр дә шулай итеп, чыннан да үз мәнфәгатьләрен яклыйсы килеп килсә, сөйлеуге. Иң бірінші шыраты келу керек. Чөнки біздің мені көп көне сөйлеуге ұзайынды кіші әс келі билетіндарыны өзіміз білеміз нешеттілер, хам шу есептен келмеген кішілеріне келді дейп, шуны қадыр парасын деса қойылар. Әгер де қолы келіп, ол билетінен даже депутатларға сөйлемаған шырықты да, сызғалап, бұзғалап, жертіп тошылап кетіп барған шырықты да, ол вақытта енді ғадыл сөйлеулар ұзды дерген мүмкен.
Руси өзек сөйлеу комитетінде яңа кіші белгіленді, Елі Памфилова. Ол аз болса да нәрседер өзгерді, ол оны үміттенесің, ұшанасың мұ?
Аның мен соңғы нелер нешеге дейді, шығышлары бойынша қорап барамын менің, ол шынанда бұлай либерал, но сол уақытта көрініп тұр ол түгелдік нөзілеу, дұрыстік нөзілей. Ләкен бұл өйті өзек-өзек остағыларда аны ештірге тиеш. Әгер де өзектен барған сигнал шул уақытта енді регионларға түшіп, региондардан муниципалитетларға түшіп, шынында әйдәгіз ғадыл сөйлеулер оздырабыз, халық шынында шансын, шынки бүгін күнде бізге шаныш керек. Әйдәгіз ғадыл сөйлеулер ясап, халық шынында сөйлеген депутатлар қоздым ауысын. Әгер де шындай установканы аңылар екен олар өзектен, мен кәрсі, не ғадыл сөйлеулер болашақ. Бұлай пока қорау бойынша енді Панфилова шыннан да ол әлі бұқай бір нелерін бейді ол яңадан тексертіп сөйлеуларына анда өзгертіп нелер еді ол болды бейді.
Бірақ әділ сөйлеулар болсын үшін нәрсе өзгертіре керек дегеш, сен башта әйттің енді кішілер келерге тиішілер в любом случае неге сөйлеулар өзегіне, участокларына бұл енді кішілерінің фикірлеу рәушін өзгерту дейіп, әміне административ жоқтан мұ, мұне нендейдір ойырым закон бұларға тиіш мекен, тағын нәрсері өзгертірге мүмкен рөзел, мұне кіші сында ұмаштырдылар енді өзекті.
Сөйлеуларыны әгер де ғәділсіз еткен кішілер ошақлана екен, аларға ұғалуын наказаны бұрат еш. Чөнки бюллетендерді бұзу, бұзу деп айтайын, өз жоқтарына, яйса цифрларына алмаштыру, мәселен, 15% орнында 55%, 61% или арттырып жазу, міне ол кішілеріне шынан да отырдыра керек. Чөнки ол кішілер документларын бұзу білен шұғылдәне. Имзаларын бұзу білен шығылданы. Әнді бұза тұрған кішілеріне закон бойынша біздің қорылған бейті. Әнді бірін закон дөзге тірі керек мей. Әнді законны просто ашып, оқып, мәне алма тұра керек. Сіз әгер де бұзым білен шығысы екен, демек сіз закон бойынша енді жауап берге тиші болшағыз. Менім бұлымшы, мұнда енді административный ресурс өзен олары тиші боланы. Чөнки бұл сөйлеулер менімше қызықта болары тиіш, һәм шул уақытта ғәділ де болары тиіш. Чөнки бұл ұзашақ сөйлеулер көп кіне Россияның ғылым мен алға таба өсішіне өзгеріш кірте тұрған сөйлеулер деп ойлаймын.
Сенің көп көлекшілер тиректа шул шалыда сен аралашқан кішілер білен бар ма андай жауаптылық, міне біз сөйлеулерге барға тиіш деп, яйса ол нендер инерция білен ерелер ме, нешек ойлайсың? Шанып ерелер ме, яйса мәжбүр болғанға ғана ерелер ме?
Әлекегі сөйлеуларда кішілер нешікте болса әлі шоқ қынады болса шану білен үмітлі болғаны. Міне өттігі муниципальный сөйлеулар болғаны, біздің президент сөйлеулары. Ләкен міне бұйылғы сөйлеуларда менім оралаш атыран кішілер бойынша етсем, олар біз өзіл келебіз, біз келебіз, болышабыз, сөйлейбіз. Міне өттігі ошық Россия білен қызметтәшілік етуіне естіткеннен сайын олар. Оған олар айтады, ну, Рузи, сен бармасаң, таған кім барашаған, біз мүмкіндіктерін жоқ болған, сен бүйтіп ғұмыр бойы кіші үшін, өзің үшін, туған кіші үшін ойлап жүрдің. Саған көре туғандар да, достар да, яқын тірілер, яқын тірілер, деген геометрический прогрессия бойынша өсе беретін ол. Сондай кіші бар, ғадел кіші бар, өзі турында туы, кіші турында ойлап жүрі, обязательно келешек біз, һәм сені үшін сөйлешек біз, сені болашақ біз дегенде. Һәм менә болашақ Россия белән хезмәттәшлек итүнең аның тагын бер яхшы ягы булды. Ул халык арасыннан инде үмітсізләніп біткен кісілер, өзілерінің обращениелерін мұнда қайыр езілер, олар әлік деге отмасына бір обращение болса, ойына бір обращение болса, қазір екі күнге бір обращение келіп тұра, бір үш-дүрт мәте бордым. Үлгерем шул депутатки запросларым язып отырған.
А кішілер нәрсе өге көбірек шиқаят ете, социаль проблемалар ма, ейсе башқа проблем нәрселерінің көп?
Кішілеріне бүгін біріншісі шул әлбетте инсоциал проблем бар. мен ошол многодетный семьялар менен көп балалуу айылдар менен аралашам. Алардын ошол ийгил маселеси ушул балалар бакчаларында, маселен, мен алганда тендерлер улдурулган, тендерларда жеңген шундай компаниялар пальмовое масло, сливочное масло, мойны алып, анын составында эле пальмовое масло бар. Хам албетте эле предпринимателер мен айтты, ну биз жеңе алмадык дейт, чөнки биздин натуральный сливочное масло. Аларныкы пальмовое. Хам алар тиги эзирек бейеде куюп, алар жеңилер. Кайра бүтүн шоолу хам бүтүн балалар бакчаларында мен ушул пальмовое масло менен балалар биздин хам сиздин ошо көсөлөрүңдө дейт. Хазыр бүгүн көрмөсөк, но алга таба бүтүндө балалардын саламаттыгында көрүшөкмүз аны. Мына кишилерин көбүрөөк азыркы убакытта глобалдыраак суроолор борчу. Алар азыр уйлана баштадылар. Эмнеше мен управляющий компанияларга акча төлөйм, кое китесиң менин акча? Мен налогдорго төлөйм, кое китесиң менин налог? Эмнеше мен хаман күтөм, хаман күтө алмайм, эмнеше мен аны күтөргө тийиш инде? Әбилер болуп келе, аларның инде албетте инде пенсия мәселесі, ну аларга аңлатасың инде, мында бит шәһәр уровендә гына ул вопросларны шешеп булмый, чөнки аны гомумән әгәр ул пенсияләр сорауын күтәргәндә, гомумән пенсионный реформалар бара тиеш. Яшьләрнең борчы инде эш мәсьәләсе. Менә үзем инде студенттан укытам, алар өзгәләргә чыгып бетерәбез, ләкин кәбезләрендә бар. Чөнки монда безнең специалист буенча эш тапсақта безнең аны төлөө дигез гомер алганда бит инде хәзер телефонатын информацияны ушул массы күлөм мәгълүмат чаралар алар хәзер кризис шуңа күрә рекламасы да зирәк инде аның һәм рекламасы да вообще журналистлар да зирәк түгелдер зарплатаны рөхсәттәр кешеләр обращаттылар инде зарплатаны задерживайтылар дип бар төләми торган организациялар менә шундый сорау аннары гомер алганда глобальный вопрослар да бар мәсәлән шул Камки Полянада атом электростанциясын түзөйбүз деген яңадан мәгълүмөт чыккан иде. Мен аны менен обращениесин жибердим министрлик экономика. Гомумен түрлүдөн түрлү. Кимдир тротуар маселеси боюнча, кимдир эшик алдында эмнеше биздин суар китмей, неге булай? Ну, киши өзүнүн эленин тире мына яшайышын жакшыртасы келген аны. Ну, дұрыс бит инде. Кыш акчасын төлөп тура, налогларын төлөп тура, неге алар яшайт дейсиз?
Шулай да, Рузил, сен айтасың, мына кишилер шикаят ите, яза, суроолор бере, көп проблемаларын хал итүүдө эмне үчүн дәүләт катнашмый деген суроолор берелер деп айтасың. Лакин ушул убакытта халык биздин өз манфааттарын, хукукторун якларга да үйрөнмөгөн. Мына урам жыйындарына катнашырга тилеүчүлөр 14% деп билдиргендер бу Русияда. Шынында урам жыйындарына өз хукукларын яклар үчүн 1%, ну, якынча эле 1% киштер чыга. Мына нерсеге бейли бу? Кимдир биздин маселени хал итер деп күтүп отуруму, кимгедир салышуму, яйса гомман өз-өзүңнү гана койгортуу галаматтымы, яйса коркууму, нерсеге бейли? Ничек ойлойсуң?
Муну төрлүчө аңлатууга болот. Биринчиден бул коркуу инде. Мен алдын айтып кеткеним, мында кишилердин биринчиден алар көрмөйлөр иши боюнча альтернативаны. Алар эгерде мен биринди ушул митингдерге чыксам, мен биринди общественный иштерде мен ушул катнашып жүрсөм, мен айтам, мен кара списокко киритип, иштен кургам деген альтернатива болмок үчүн мен иши балдарымды туйдурууга тийиш, иши кетим кредитлерин төлөргө тийиш. Мына биринчи маселеси ушул. Экинчи маселеси анын көп кана киши гомумен алганда өз менфаатларын көбүрөөк ойлорту. Ал дүйдүшларын да карамый, окуучуларын да карамый. Менин ишим бар, бара, мен зарплатасын алам, или менин бизнесим бар, бар. Ал иши кандай, нерсен да платизда, ал нерсен да иши болду, эй, нерсе. Мени кайрыйсан сол бутты кетти. Ансы да бар анын. Хам үчүнчүсү анын ишинин да алар өзлөрүнүн закондорун начар билелер, тилекте билдирмелер. Алар менен алардын уйлоо боюнча бирөөсү келер да, менин үчүн мысын жасап коер, мысын иштеп коер. Мына мында беседка болот дейшми? Тийиш, куйсуңдар, нерсе мен төлөйм. Ну, анда бит подход экинчирээк болот дейш. Гомумен алганда киши тилек билдире, ул депутатлар аша ул тилегин жеткире, депутат инде шаһар администрациясына барып аңлата, чынында да кереклигин һәм менә ул ничектер депутат бит ул связующий звено, ул бит коммуникация, ул бит халык һәм дәүләт арасында була торган менә шул коммуникация еще раз. Менә бүгенге менә сәясәттә без менә шундый кешеләр җитми. Чөнки халыкны беренчедән таңларга кирәк, аннары аларны таңлагандан соң жооп да бирге керек. Әле бит анын тилектер түрлүдөн түрлү булган мүмкүн. Возможностьлар булмаса мүмкин ул шәһәрнең, акчасы булмаса мүмкин регионның акчасы булмаса мүмкин. Шул вакытта әгәр дә кеше минем уемча инде, кеше әгәр дә үзе теләк белдереп, үзе әгәр дә шул теләк белдергән эшләрдә үзе катнашып, эшләгән эше ул һәрвакыт көлеп тора, гөрләп тора, һәм аның кадере күрәсе.
Соңгы сорау, менә әти-әниләрең, туганнарың, якыннарың, менә гаиләдә синең депутатлыкка, менә шул дәүләт думасына сайлауына ничегрәк бәйлиләр, кирәкмәс иде инде, артык инде дип әйтүчеләр бармы?
Якын кешеләр арасында һәм туганнар арасында алар әйтләр, алар гомумән мине поддерживают. Гомумән туганнар һәм дуслар, алар һәрвакыт ярдәм итеп торалар, һәрвакыт шалтыратып торалар, очрашып та торабыз, молодец. Син булмасаң тагын кем, ну, курыкмадың, алдың үзеңә шул ответственность алга таба бар, без сиңа ярдәм итәбез. Чөнки ул синең үзең сөйләгән юлың, һәм без синең сөйләгән юлыңны хуплыйбыз. Шуңа күрә комачылаучылар башта күбрәк булса, хәзер алар китеп бара, чөнки алар үзләренең күзләре ачыла. Үсәргә кирәк бит. Дөнья үзгәреп тора. Кешеләр үзгәреп торалар, шуңа күрә Россиядә үзгәрсен дидер.
Гадел узар дип уйлыйсың мы сайлаулар? Үзеңә кешеңә ышанасыңмы яисә?
Мин үземне кешемә ышанам, гадел булыр микән, юк микән, мусын инде. Мондан чиге керә, бу болачак инде показательный выбор. Булыр дигән өметтә калам, гадел дигән өметтә калам инде. Чөнки үзгәрешләр булмаса, без бөтен җыйган әйберне, бөтен ясаган әйберне бер моментта югалтырабыз.
Сез Рузил Мингалимов белән әңгәмә тыңладыгыз. Ул Бердәм Русиядән куылган, бүген фирқасыз һәм Ачык Русия партиясе ярдәмендә Дәүләт Думасына сайланырга ниятле. Чаллы шәһәр думасы депутаты.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Халык яратып укыган басмаларның берсе безнең гәҗит быел да тиражын саклап калыр төсле. Әмма аларны да заманча тренд баса. Кеше хәзер кәгазь укымый, планшет укый. Язылу нәтиҗәләре турында Илфат Фәйзрахманов белән Наиф Акмал сөйләште.
Әле пока безнең дөрес әйткәндә хәзер нәтиҗәләрне җыеп булмый пока. Теге хәзер бит менә шушы подписканың начар баруы, газеталарның начар язылуы Татарстан кулыннан тартып алу белән дә бәйле. Хәзер каталогтан Мәскәү формалаштыра, документлардан Мәскәү формалаштыра, Татарстан кулында хәзер бернинди вакалат юк.
Сәбәпләре каталог, әйе.
Каталогка Мәскәү формалаштыра, әле менә Почта России, Россия почтасы үз каталогын булдырганы, ул каталог язылу компаниясе бетә, кагаз каталог вообще кайтмады почталарга. МАП деген ұйышпанақа ғана болды. Бұлай, тәк медиада бі қатышан қағылар, 43%-ка қана ұзған елгі дәрежеден деп әйтерлер, бұй елгі язылу компаниясы бік нашар бара. Біздің бөйсіз газеталарынақы, менімші фаразларымшы, бұлай ұзған елгі дәрежеден кемімей, бұлай теге... Теге шул дәрәҗәдә бара бугай.
Узган подпискада сезнең арткан иде бугай бит, акчарлык, сезнеке һәм ирек мәйданы.
Әйе, әзген арткан иде. Но быел артыр дип теге алдан әйтә алмыйм.
Әйе.
Чөнки узган елларда без нәтиҗәне алдан барып, алдан белә барып, теге анализ дип аладырык ситуацияны.
Әйе.
Вазгыятьне. Хәзер вазгыятьне анализлау мөмкин түгел, чөнки мәгълүматларны Мәскәү туплый, мәгълүматлар теге дөрес әйткәндә теге ни түгел. Күпме барганын мин белмим. Болай теге таныш белеш, ни яхшы шәпәт кенә табалар мине. Ну, менә шул таныш белеш теге якынча информация мәгълүматлар буенча гына болай начар бармый бугай. Узган елгы дәрәҗәдә булсак, без бик канәгать булабыз инде.
Ярый, бу почта Россиянең теге бәяләрне күтәрүе дә нык бергәндер инде. Ул кашан күтәрелгән
дигән? Әлбәттә, әлбәттә. Әлбәттә, монда беләсезме, менә сез бер ничә факторны мин салып китәм хәзер. Беренчесе, әлбәттә, кризис, икътисади кризис.
Акча, әйе.
Акча мәсьәләсе Россиядә долларга сәбәпле, аннан соң бу икътисади чикләүләргә сәбәпле проблема.
Аны
бәйләп күтәрүдә баласын укырга кертсенме, баласын киендерсенме, ашарга ризык алсынмы, әлләр газета укысынмы, газета укымышлар торып була. Менә булса бер сәбәп. Икенчесе, менә шу почта шушы чорда бәйләрне күтәреп, дотацияны бетереп, бәйләрне күтәрделәр һәм шул бәйләр күтәрелгән вакытта бик авыр хәлдә калды матбугат, вакытлы матбугат. Тарату, транспорт хезмәтләре күрсәтелә, аңа без тагын түлибез аерым. Кыскасы, анда типография бәйләре керә, 300 сумның, менә шул безгә редакциягә кала, где-то якынча бер 100 сум тирәсе, 150 сум тирәсе. Монда безнең гонорар керә, компьютер программалары, бөтен газета чыгымнары менә 100 сум тирәсенә сыешергә тиеш.
Бу елына бер гәҗиттән, бер дәнә гәҗиттән була инде.
Әйе, бер дәнә гәҗиттән язылу, ярты елга язылган бәядән.
Әйе, ярты елга.
Шуңа күрә бу бәяләрнең күтәрелүе, әлбәттә, вакытында вакытлы булмады. Вакытсыз булды. Һәм менә өченчесе, бәяләр теге язу вакытлы матбугатта теге кызыксынуның кимеүе, административ ресурс. Менә бу әйбергә мин бик каты борчылам. Чөнки менә шушы хәзерге вакытта менә әле генә киңәшмәләр үтте. Республика матбугатына ярдәм күрсәтергә дип.
Әйе, Сафаров.
Мәҗбүри язарту турында, ул инде ярдәм күрсәтү мәҗбүри язарту дигән сүз. Әйтик, теге бюджет экспортында эшләүче Советстанда, авыл советында, мәктәптә шушындай бюджет эшләүчеләрне эшләүчеләргә мәҗбүри исемлек бирелә, аерым газеталар, менә шул газеталарда язарту бара. Бу бик каты тоташ уже күрәле татары алып барыла. Моңа безнең фактлар җитәрлек. Әлбәттә, безнең кебек бәйсез теге шәхси газеталарда язылту юк анда. Чөнки кеше мәҗбүри язылганнан соң, ул инде безгә языла алмый. Башка шушы мәҗбүри языла торган мәҗбүри исемлектәге газетаны алдыра. Мин бу әйберне аңламыйм. Кеше протестизмнан укымый башлый газетаны. Менә шулай, бу да зур сәбәп. Аннан соң мин уйлайм, фәлән чай газета кирәк микән? Берәү газеталарны берләштерергә дә вакыттыр. 1,5-500 тиражлы газеталар бар, 500 дәнә чыгучы. Алар кирәк микән? Менә шуңа күрә газетаның сыйфатына игътибар итеп, аңа сәламәт конкуренция тудырып, матбугат базары эшләсә, әлбәттә, матбугат яшәр иде, һәм аның сүзе булыр иде. Шул ук хөкүмәт, хакимият грантларын бездә алып, бездә хакимиятның анда документларын, аның ниндидер әйберләрен бастыра алабыз бит. Һәм без үтемлерәк тә булыр идек әле. Без менә бу шәхси газеталар, өч газета безнең шундый зур күләмле тиражлы газеталар, шундый җитди газеталар дип әйтик инде, ул бөтен Татмедиядәге дәүләт карамагындагы газеталарның гомуми тиражларына караганда бездә 1,000-нән артык газета бар дип әйтәләр бит. Гомуми тиражларына караганда безнеке күбрәк.
Бу интернетның да киңрәк җәйлә баруы өлеш кертәдер.
Әлбәттә, интернеттә теге ул хәзерге заман технологиясе, телевизор, хәзер дөрес әйткәндә, интернет телевизорның үкшәсенә басып килә. Кеше телевизор караудан бизеп килә, телевизорда проблемага әйләнеп барачак. Газета инде ул бигрәк тә урта буын, менә өлкән буын гына газета укырга ярата. Теге кагазын тотат. Яш буын ул менә урамда баратынмы, кайда җәмәгать транспортындамы, һәрберсенең кулында планшет, телефон, һәркем һәр вакыт ул ниндидер интернетта нәрсәдер эшли, мәш китерә. Хәзер элек бит менә сез хәтерлисез, трамвайда мы аны җәмәгать транспортында кеше гәҗит тотып укыга бирә, хәзер планшет тотып укып бара.
Безнең гәҗитнең баш мөхәррире Илфат Фәйзрахманов булды. Ул үзенең язылу нәтиҗәләре һәм киләчәккә планнар турында сөйләде. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.